COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Se tes máis de 80 anos, vaiche chegar estes días por SMS a notificación para vacinarte da gripe e a COVID. A cita é no teu centro de saúde. Os maiores que están en residencia xa foron vacinados, 31.000 en total, dende que empezou a campaña. Seguinte fase, o 26 de outubro, para os de máis de 70. Neste caso, vanse activar os vacinódromos, os mesmos que se utilizaron durante a pandemia. De aí vai seguir baixando ata os 60 anos e tamén para as persoas que traballan en centros sanitarios ou en servizos públicos. Os de máis de 80 que queiran ir a vacinódromos tamén van poder ir. Está en marcha, ademais, a vacinación de gripe e COVID para os cativos de 6 a 59 meses. Neste caso, os pais teñen que pedir cita no seu ambulatorio. Somos os galegos de vacinarnos? Pois parece que sí. Segundo os datos do 2022 do Ministerio de Sanidade, vacínanse 8 de cada 10 maiores de 75. A media nacional está en 6 de cada 10. 7:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Imos co tempo.